Ви слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події дати авторка 7 лютого.
Спершу коротко про надвор'я.
Пахмурно і морозно, але теплей, чим на минулом тижні. Температура від мінус 15 до мінус 10.
У Беларусі і світі.
У сядзібе беларускага пен-центру абвяшчаюць шорт-ліст літаратурнай прэміі «Мягі дройца».
Адкрыццё месяца шведскай літаратуры ў кнігарні Логвінаў, дзе выступяць ганаровыя госці, адбудзецца літаратурная вечарына «Глобус Швецыі», на якой Лявон Баршчэўскі выступіць з перакладамі нобелеўскага лаўрэата Тумаса Транстромера. Уладзімір Арлоў падзеліцца ўражаннямі ад вандроўкі за палярнае кола на шведска-фінскае памежжа. Вера Бурлак прачытае вершы імпрэсіі пра скандынаўскія авіялініі. Валянціна Аксак і Валярына Кустава распавядуць пра выспу Готланд. Вядоўца імпрэзы Андрэй Хаданович. Пачатак а 19:00.
Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў з візытам у Сырыі.
У вечаровым эфіры Радіо Свабода слухайце сярод іншага перадачу «Падарожжа свабоды», у якой Віталь Сямашка наведвае вёску Лукашына. Акрамя гэтага, свежая экспертыза ды паўторы перадач «Гамбургскі рахунак» і «Дом літаратара».
Уважаныя слухачы свабоды, дапамажыце больш поўна прадставіць беларускі дзень. Пазваніце нам з інфармацыяй пра планаваныя падзеі, якія могуць быць цікавыя нашым слухачам. На тэлефон аўтаадказніку Менску, нумар 266-39-52. Або прышліце такую інфармацыю на адрас электроннай пошты свабода@rfrl.org.
Так само у гэты дзень.
У 1926 годзе адбыўся першы всебеларускі краязнаўчы з'езд.
У 1992 устаноўчы з'езд Беларускай асацыяцыі ахвяраў палітычных рэпрэсій.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1546 Фёдар Яўлашоўскі, аўтар аднаго з першых узораў старабеларускай мемуарнай літаратуры, дзённіка.
У 1812 годзе ангельскі пісьменнік Чарльз Дыкінс.
У 1881 Рамуальд Дзямкевіч, беларускі бібліёграф, гісторык літаратуры, публіцыст і перакладчык.
У 1892 годзе Антон Сокал Кутылоўскі, вайсковы і грамадскі дзеяч, адзін з кіраўнікоў антысавецкага слуцкага паўстання, вязень ГУЛАГу.
У 1893 Рыгор Рак, беларускі краязнавец.
У гэты дзень у 1891 годзе памёр Вінцэй Каратынскі, беларускі і польскі пісьменнік, перакладчык.
Дзён таму на сайце «Свабоды». Дзень у загалоўках.
Раманчук застаўся ў партыі, якая страціла да яго давер.
Лекары. Ніхто з нас не мог бы рэальна дапамагчы Някляеву.
Барыса Хамайду зноў судзяць за сцяг.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
«Калі б не было дрэнных людзей, не было б і добрых адвакатаў» Чарльз Дыкінс.
А зараз вынікі дня, панядзелка 6 лютага.